Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 ապրիլի 7-ն է, Հայաստանում նշվում է մայրության և գեղեցկության տոնը, շնորհավորում ենք։ Այսօրվա ծրագրում քննարկում Հայաստանում իշխանավորները շարունակում են թերթերի նկատմամբ դատական գործեր հարուցել։
Մարդը ունի վերջապես կարծիք հայտնելու իրավունք, թե չունի, որտեղ է ավարտվում մարդու կարծիք հայտնելու իրավունքը և որտեղ է սկսվում դիմացինի վիրավորվելու հավանականությունը։
Կալանավորված Սամսոն Խաչատրյանի առողջական վիճակը վատթարացել է, կառավարությունը որոշել է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել բնական աղետից տուժած Ճապոնիային, լուծարվում է գործարան, որը կարևոր նշանակություն ունի Գյումրիի տեխնոպարկի համար, կիբերանվտանգություն, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Մարտի 13-ից Նուբարաշենի մեկուսարանում գտնվող բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է, տեղեկացնում են Հայազգային կոնգրեսի իրավական պաշտպանության կենտրոնից։ Ոստիկանության աշխատակիցներին դիմադրության ցուցաբերելու մեջ մեղադրվող Խաչատրյանը 4 ամիս առաջ Մոսկվայում սրտի վիրահատություն էր տարել, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր կայացած նիստի ընթացքում որոշել է $500,000 ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել երկրաշարժից տուժած Ճապոնիային, ֆինանսական օգնություն տրամադրելու մասին որոշումը կայացվել է ճապոնական կողմի հետ քննարկումների արդյունքում, նշել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նշեմ, որ վերջին տարիներին Ճապոնիայի կողմից Հայաստանին ցուցաբերած ֆինանսական օժանդակության ընդհանուր ծավալը կազմել է ավելի քան $300 միլիոն։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Կիև մասնակցելու ԱՊՀ անդամպետությունների արտաքին գործերի նախարարների հավաքին վաղը մեկնարկող համաժողովի ընթացքում մի շարք փաստաթղթերի նախագծեր են քննարկվելու նվիրված ԱՊՀ անդամպետությունների տնտեսական համագործակցությանը։ Լիբիայում շարունակվում են կատաղի մարտերը, Միսուրատա քաղաքի մերձակայքում Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը ռմբակոծել են քաղաքում գտնվող ապստամների դիրքերը։ Քադաֆիի կառավարությունը նաև հայտարարել է, թե բրիտանական օդուժը Միսուրատայի մերձակայքում շարքից հանել է երկրի խոշորագույն նավթատարը։ Լիբիայի փոխարտգործնախարար Խալեդ Քայումին նաև հայտարարել է, որ անցած գիշեր արևմտյան օդուժը հարվածներ է հասցրել նավթով հարուստ Սարիրի շրջանում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչները այս մեղադրանքները կտրականապես հերքել են։ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթյուրային այսօր ժամանել է Թբիլիսի Վրաստանի մայրաքաղաքում։ Ապաթյուրայը նշել է, որ իր այցի գլխավոր նպատակը Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշաձե և ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հանդիպումը կազմակերպելն է, այս բանակցությունները նախատեսվում է անցկացնել Բեռլինում։ Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապշը ժամանել է Թուրքիա, սա Աբխազիայի նախագահի առաջին այցն է Թուրքական Հանրապետություն։ Այսօր Ստամբուլում Բագապշը հանդիպել է Թուրքիայի Աբխազական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, թեև այցը մասնավոր բնույթ է կրում, այնուհանդերձ Աբխազիայի նախագահին ընդունելու է նաև Թուրքիայի փոխարտգործնախարարներից մեկը։ Մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ Աբխազիայի նախագահը ժամանել է Թուրքիա, Վրաստանի ոստիկանությունը Թբիլիսիում թուրք գործարար է ձերբակալել։ Գործարարը դատախազության աշխատակիցների փնդմամբ Վրաստանի պետբյուջեից մոտ 2 միլիոն լարի է ստացել Աջայրայում ցիտրուսային մրգերի վերամշակման գործարան կառուցելու համար, սակայն խոստացված աշխատանքներին այդպես էլ ավարտին չի հասցրել։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում թուրք գործարարը կարող է դատապարտվել 12 տարվա ազատազրկման։ Պորտուգալիան դիմել է Եվրամիությանը ֆինանսական օժանդակության խնդրանքով։ ավելի վաղ պորտուգալական իշխանությունները հայտարարում էին, թե չեն հետևելու Իռլանդիայի և Հունաստանի օրինակին, երկրում առկա ճգնաժամը հաղթահարելով սեփական ուժերով։ Երեք սակայն պաշտոնական Լիսաբոնը ստիպված է եղել հրաժարվել նախապես որդեգրած այս դիրքորոշումից։ Փորձագիտական գնահատականների համաձայն տնտեսության կայունացման համար Պորտուգալիային կպահանջվի առնվազն 60 միլիարդ եվրո։ Պորտուգալիայից այս լուրը ստացվել է այնտեղ կայանալի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 1 ամիս առաջ։ Լիբանանի վարչապետի պաշտոնակատար Սաադ Հարիրին այսօր Բեյրութում հայտարարել է, որ Իրանի իշխանությունները միջամտում են արաբական աշխարհի ներքին գործերին, ոչ Լիբանանը և ոչ էլ Բահրեյնը երբեք չեն դառնա Իրանի պրոտեկտորատ, հայտարարել է Հարիրին։ Իրանի հասցեին սուր քննադատությամբ հանդես եկել նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը, նա Ռիադում Սաուդյան Արաբիայի թագավորի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Իրանն ու ծայրահեղական մի շարք խմբավորումներ փորձում են օգտվել արաբական աշխարհում տիրող անկայուն իրավիճակից իրենց շահերին հասնելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դատական գործընթացների մասին հասարակությունը մամուլից է տեղեկություններ ստանում։ Լրագրողներից ենք իմանում, թե ինչ փաստարկներ են ներկայացնում մեղադրող և պաշտպանող կողմերը։ Մինչդեռ Հայաստանում մի նոր միտում է ուրվագծվում, հետզհետե ավելի հաճախ լրատվամիջոցը լուսաբանողի դերը հանձնում և դատական գործընթացի սուբյեկտ է դառնում։ Ժամանակ, հրապարակ, երկիր, այս ցանկը կարող է ընդարձակվել։ Իշխանավորները, որպես կանոն բավական հարուստ մարդիկ, այս կամ այն հրապարակումը զրպարտություն և վիրավորանք են որակում և հատուցում պահանջում։ Այսօր տեղի ունեցած մի քննարկման մասին հաղորդում է Աստղիկ Մեդևյանը։
Լրատվամիջոցների դեմ դատական հայցերի բազմապատկման ֆոնին ժամ առաջ անհրաժեշտ է համախմբվել։ Զանգվածային լրատվամիջոցներին ուղված այսպիսի կոչով այսօր հանդես եկավ ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։ Իբրև համերաշխության ժեստ, խմբագիրն առաջարկում է գործընկերներին իրենց թերթերում վերատպել բոլոր այն հոդվածները, որոնք քաղաքական գործիչների հայտնի գործարարների համար հիմք են հանդիսացել դատական հայցեր ներկայացնել լրատվամիջոցների դեմ։
Կարող է լինել շատ լավ պայքար այս բոլորի դեմ։
Հրապարակի խմբագիր Արմինե Օհանյանը հույս ունի, որ լրագրողական հանրությունն այս օրերին կկարողանա համախմբվել, մոբիլիզացնել ուժերը, կդադարի չարախնդալ, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ մի օր էլ դուք չեք հայտնվի դատարանում, ասաց խմբագիրը։
Մարդը ունի վերջապես կարծիք հայտնելու իրավունք, թե չունի։ Որտեղ է ավարտվում մարդու կարծիք հայտնելու իրավունքը և որտեղ է սկսվում դիմացինի վիրավորվելու հավանականությունը։
Իբրև պայքարի ձև պետք է պարտադրել, որ օրենքը փոփոխվի, ասում էին խմբագիրները։ Նախ պետք է վերածվեն տուգանքի նման բարձր չափերը, ապա Արման Բաբաջանյանի կարծիքով վիրավորանքի ու զրպարտության համար պատիր սահմանող դրույթը պետք է վերադարձնել քրեական օրենսգիրք։ Օրենքի ապաքրեականացումը, կարծում է խմբագիրը, սխալ էր։ Ժամանակին, երբ դեռ հոդվածները ապաքրեականացված չէին, օլիգարխների քաղաքական գործիչների ախորժակն էլ այդ չափ մեծ չէր։ Հիմա տուգանքը նրանք դիտարկում են լրատվամիջոցի նկատմամբ մահակ ծնկի իջեցնելու ձև, համոզված էին այսօրվա բանախոսները։
Ոչ մի թերթի խմբագիր հաճույքով հերքում չի տպում, հերքում տպագրելը երբեմն ավելի ցավոտ է, քան գումար վճարելը։ Պետք է այս պրոցեսի մեջ, այս խոսակցության մեջ ներքաշել այդ նույն օմբուդսմենին, որը էփել է այս ճաշը, եւ հիմի պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի այս վիճակից օգնի մենք դուրս գանք։
Ստեղծված իրավիճակում խմբագիրները մեղավոր են համարում նաեւ մարդու իրավունքների գործող պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին։
Անցյալ շաբաթ դիմել էր դատավորներին, որ ավելի հանդուրժող լինեն ամոթ մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ փոխանակ խմբագիրներին հանդիպեր և կոնկրետ գործողություններ պլանավորեր դիմելու ազգային ժողովին անհապաղ օրենքի փոփոխություններ նախաձեռնել։
Գործող օրենսդրությամբ անձը, որը արատավորված է համարում իր պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը, կարող է դիմել դատարան իրեն վիրավորանք հասցրած կամ զրպարտած անձի դեմ և պահանջել վնասի հատուցում։ Հատուցումը կարող է լինել ներողության, հերքման կամ տուգանքի տեսքով։ Վիրավորանքի դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 1000-ի չափով փոխհատուցում վճարել, զրպարտության դեպքում այդ գումարը սահմանված է նվազագույն աշխատավարձի մինչև 2000-ի չափով։ Վերջին դատական հայցերը ցույց են տալիս, որ հայցվորները հիմնականում պահանջում են օրենքով ընձեռված փոխհատուցման առավելագույն չափերը։ Ժամանակի խմբագիրը համոզված է, ընտրություններից մեկ տարի առաջ իշխանությունը ցանկանում է վերահսկելի դարձնել լրատվական դաշտը։
Ինչպես 2008 թվականին դպագիր մամուլը հաղթեց այն հեռուստատեսային դաշտին, նրանք վախունեն, որ 2012 և 2013 թվականի ընտրություններին կարող են շատ մեծ խնդրի առաջ կանգնել և գլխավոր խմբագիրներին անթաքույց համագործակցության, ուրեմն հովանավորելու առաջ։
Հիշեցնեմ, և հրապարակ և ժամանակ պարբերականների դեմ այս պահին դատարաններում հայցեր կան ներկայացված։ Ժամանակի դեպքում հայցերը 3-ն են ներկայացրել են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, շինարարական գործունեությամբ զբաղվող Glendale Hills կազմակերպությունը, տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Հրապարակի պարագայում հայցվորն անձամբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով այս տարվա առաջին եռամսյակում լրատվամիջոցների դեմ զրպարտության և վիրավորանքի համար 12 դատական հայց է ներկայացված։ ներկայացվել։ Իդեպ մի նորամուծություն էլ բացի ներկայացված հայցերը արգելանքներ են դրվում նաև լրատվամիջոցների գույքի և ֆինանսական միջոցների վրա, երկիրն ու հրապարակն են հայտնվել նման իրավիճակում։ Արգելանք է դրվել երկիրօրաթերթի խմբագրության գույքի վրա, հրապարակի դեպքում և գույքի և ֆինանսական միջոցների։ Այսինքն թերթը իր միջոցները չի կարողանում տնօրինել, օրինակ տպարանին վճարվող գումարները չի կարողանում փոխանցել։ Արմինե Օհանյանը ասաց, արգելանքը հանելու պահանջով հայց են ներկայացրել դատարան, դատարանի որոշումը պարզ կդառնա առաջի կաուրերին, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 13-ից կալանավորված է ՀԱԿ-ի ակտիվիստ նախկինում աշխարհահռչակ մարզիկ Սամսոն Խաչատրյանը, դատարանը 2 ամսվա կալանքի որոշում է ընդունել։ Անվանի բռնցքամարտիկի նկատմամբ ավելի մեղմ որոշման մասին հորդորներ, այդ թվում հայոց սպորտի ղեկավարների դիմումները անտեսվել են, մինչդեռ Սամսոն Խաչատրյանը անցյալ տարի Մոսկվայում սրտի վիրահատության է ենթարկվել, այսօր ըստ նախկին չեմպիոնի մտերիմների նրա վիճակը վատթարացել է։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի հաղորդումը։
Մարտի 13-ից անազատության մեջ գտնվող հայտնի բռնցքամարտիկ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանի հարազատները հաստաբանն ու ընդդիմությունն նահանգում են, որ Խաչատրյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Ըստ հարազատների, Սամսոն Խաչատրյանը շուրջ 4 ամիս առաջ Մոսկվայում սրտի բարդ վիրահատություն է տարել, և բուժումը դեռ 6 ամիս էլ պետք է շարունակվեր։ Սակայն մերձավորների և պաշտպանական կողմի պնդմամբ անազատության մեջ հայտնվելով նա զրկվել է անհրաժեշտ բուժօգնությունից, և վերջին օրերին սրտի հիվանդության հետ կապված սրացումներ են սկսվել։ Սամսոն Խաչատրյանի որդին Սարգիսը մեզ փոխանցեց, որ այսօր առավոտյան հոր վիճակը շատ է վատացել։
Ինքը ուղղակի բողոքող մարդ չէ, էլի շատ ծանր է եղել վիճակը իմ կարծիքով, որ հաստաբանին ասել, որ վատ եմ զգում։
Հիշեցնենք, մարտի 15-ին, երբ դատարանի որոշմամբ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Սամսոն Խաչատրյանը կալանավորվեց, նրան տեղափոխեցին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մեկուսարան, արտահայտության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժանմունքի պետ Արսեն Բաբայանը մեզ փոխանցեց, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկները Սամսոն Խաչատրյանին այսօր հետազոտել են, և վիճակի վատթարացում նրանց կողմից չի արձանագրվել։ Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ Խաչատրյանը, չվստահելով քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկների եզրակացություններին, փաստաբանին խնդրել է քաղաքացական հիվանդանոցից մասնագետներ հրավիրել։ Արմենիա բժշկական կենտրոնից 3 բժիշկ եկել են, նրանցից միայն մեկին են թույլատրել մտնել քրեակատարողական հիմնարկի տարածք, սակայն այդ բժշկին այդպես էլ չի հաջողվել հանդիպել Սամսոն Խաչատրյանին ու հետազոտել նրան։
Սրտաբանը մտավ, մոտ 45 րոպե սպասեցինք, դուրս եկավ, ասեց ինձ չեն թողել ներս, չեն թողել, որպեսզի Սամսոն Խաչատրյանին տեսնեմ։
Ըստ Խաչատրյանի որդու, հիմնավորումն այն է եղել, որ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը նախապես չեն տեղեկացրել քաղաքացիական հիվանդանոցից բժիշկ հրավիրելու մասին։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը մեզ այդ զրույցում հայտարարեց, որ օրենքը ձերբակալված ու կալանավորված անձանց իրավունք տալիս է ազատորեն օգտվել իրենց նախընտրած բժիշկների ծառայություններից։ Նրա համար անսպասելի չէր Խաչատրյանի վիճակի վատթարացումը, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը չունի անհրաժեշտ պայմաններ Խաչատրյանին մասնագիտական բուժօգնություն ցուցաբերելու համար, ընտանիքի անդամներն են իրենց միջոցներով նրան անհրաժեշտ դեղորայքն ուղարկում, նշեց ընդդիմադիր կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատուն։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում չի եղել բժիշկների հսկողության տակ, և այդ հիմնարկը չունի համապատասխան բժիշկներ, որոնք կարողանան մասնագիտացված օգնություն ցույց տալ։ Սա ըստ էության արդեն եվրոպական իրավունքի տերմինաբանությամբ խոշտանգում է համարվում, որովհետև մարդը ունի բժշկական օգնության կարիք, Սամսոն Խաչատրյանին ըստ էության կյանքին վտանգ է սպառնում, և նա չունի անհրաժեշտ բժշկական հսկողություն։ Սիրտը, գիտեք, գրիպ չի, անգինա չի, որ բժիշկը չլինի, ոչինչ, 3 օր ավելտակություն կունենա։
Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է կամ անհապաղ փոխել Սամսոն Խաչատրյանի խափանման միջոցը, կամ նրա բուժօգնությունը կազմակերպել քաղաքացիական հիվանդանոցում։
Եթե անհապաղ խափանման միջոցը չեն փոփոխում, գոնե պարտավոր են մասնագիտացած ստացիոնալ բժշկական հիմնարկ տեղափոխել, անհրաժեշտ է անհապաղ ուղարկել քաղաքացիական հիվանդանոց, որտեղ ես չգիտեմ քրեակատարողների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկը արդյոք ունի անհրաժեշտ սարքավորումները եւ մասնագետները։ Մասնավորապես Սասուն Միքայելյանի հետ կապված մենք գիտենք, որ ժամանակ առ ժամանակ Սասուն Միքայելյանը լինում է քաղաքացիական հիվանդանոցում սրտի հետ կապված խնդիրներով։ Ենթադրում եմ, որ անհրաժեշտ մասնագիտական ապահովվածություն չունի այդ հիմնարկը։
Արտահայտության նախարարության քրեակատարողական վարչությունն ավելի ուշ հանդես կգա մեկնաբանություններով։ Վերջում հիշեցնեմ, որ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանը ձերբակալվել է ընդդիմության այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների հետ վիճաբանության մեջ մտնելու առնչությամբ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մարտի 31-ին չփոխեց նրա խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մայրության եւ գեղեցկության օրն է, կառավարության նիստի մեկնարկին էլ հատուկ էր համապատասխան լիրիկական տրամադրություն։ Այսօր նաեւ հաղորդվեց, որ Պստիկ Հայաստանը օգնության ձեռք է մեկնում մոլորակի երրորդ տնտեսական գերտերություն Ճապոնիային։ Ռուբեն Մելոյանն է հաղորդում։
Հազվադեպ է լինում, որ կառավարության նիստը մեկնարկի ասմունքով։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր նման առիթ տվեց մայրության ու գեղեցկության տոնը։
Մի կյանք արժե մի համբյուրը, աղջկա, առանց կնոջ, առանց սիրո, կյանք չկա։
Շիրազի այս տողերով կանանց մայրերի ու աղջիկների տոնը շնորհավորելուց հետո Տիգրան Սարգսյանն անցավ նիստի օրակարգին և անդրադարձավ պետական ծառայությունների որակին, որպես առաջին քայլ նշելով ավտոմեքենաների տեխնիկական զննման գործընթացի կանոնակարգումը, որի արդյունքում ըստ նրա այն 5000 դրամ շորթումը, որ տեղի էր ունենում, ապագայում կբացառվի։ Հաջորդ քայլերը ըստ վարչապետի նվիրված են լինելու ոստիկանության կողմից մատուցող ծառայությունների որակին, կադաստրի և ԶԱԳՍ-երի գործնեությանը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշեց $500,000 մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել մարտի 11-ի ավերիչ երկրաշարժից և ցունամիից տուժած Ճապոնիային։ Փոխարդ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի խոսքով Հայաստանը առաջիններից մեկն է պատրաստակամություն հայտնել օգնել Սպիտակի երկրաշարժից հետո Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերած Ճապոնիային։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները առաջին իսկ օրվանից պատրաստ են եղել մեկնել այդ երկիր, սակայն բանակցությունների արդյունքում որոշվել է, որ ավելի նպատակահարմար է գումար առաջարկել։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի,
մենք մեր բարոյական պարտքն ենք կատարում։ Բոլորս եկած գիտակցում ենք, որ սա քաղաքական ակցիա է և ավելի շատ ունի բարոյական բովանդակություն մեր ժողովրդի անունից, մեր վերաբերմունքը ցուցադրելու առումով։
Նշենք, որ սրանից անմիջապես հետո Շավարժ Քոչարյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը իր հերթին հաջորդ շաբաթ ավելի քան $3 միլիոն մարդասիրական օգնություն է ստանալու Չինաստանից։
Դեմ ամսի 12-ին նախատեսվում է Չինաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը, դա Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի, քաղբյուրոյի մշտական կոմիտեի անդամ Լի Չանչունն է։ Այդ այցի ընթացքում այս համաձայնագրով նախատեսվում է տրամադրել Հայաստանի Հանրապետությանը հումանիտար օգնություն 40 միլիոն յուանի չափով, որը մոտավորապես համարժեք է $3,200,000.
Հայաստանում այսուհետ կարմիր խաչին զուգահեռ գործելու է նաև կանաչ խաչը։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ սահմանվել է գյուղատնտեսության նախարարության ենթակայության հիմնարկների և ՊՈԱԿ-ների հաշվեկ կշռում եղած տրանսպորտային միջոցների, դիմացի երկու դռների և շարժիչի ծածկոցին փակցման ենթակա լոգոների ձևը և թեժ գծի հեռախոսահամարը։ Սրանով փաստորեն ներմուծվում է շտաբ գյուղատնտեսական օգնության ծառայությունը, որի նպատակն է ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի
ծառայություն մատուցել գյուղացիներին, խորհրդատվություն մատուցել։ Դուք գիտեք, որ մենք բոլոր մարզերում ունենք այդ գամքերը, որը մենք ստեղծել ենք համաշխարհային բանկի հետ, ներառված են շուրջ 300 մասնագետներ բարձր որակի, որոնք պարտավոր են հասնել գյուղացուն օգնության կարիք առաջանալու դեպքում, խորհրդատվություն տրամադրելու։ Նաև մենք ձեզ հետ միասին հնարավորություն կունենանք ամեն շաբաթ ամփոփել և հասկանալ, թե հիմնականում որ հարցերն են, որ մտահոգում են այսօր մեր գյուղացիներին։
Տիգրան Սարգսյանը հավելեց, որ մի քանի օր է, ինչ առևտրային բանկերը սկսել են գյուղատնտեսության բնագավառի վարկավորումը։ Նշենք, որ գյուղատնտեսության ոլորտում առկա խնդիրների ու ռիսկերի պատճառով բանկերի կողմից սահմանած տոկոսադրույքները գերազանցում են 20%-ը։ Գյուղացիների համար էժան վարկեր ապահովելու նպատակով կառավարությունը պարտավորվել է սուբսիդավորել տոկոսադրույքները,
որպեսզի վարկերը հասնեն գյուղացիներին 10%-ով և 6 ամիս էլ նրանք հնարավորություն են ունենալու արտոնյալ պայմաններից օգտվել, ոչ տոկոս սպասարկել, ոչ մայր գումարը սպասարկել։ Ընդ որում 200-ից ավել համայնքներում սուբսիդավորումը լինելու է 6%, ինչը նշանակում է, որ վարկերը հասանելի են լինելու 8%-ով։
Վերջում նշեմ, որ կառավարությունը այսօր մերժեց օրենսդրական նախաձեռնության կարգով դաշնակցություն խմբակցության պատգամավորների առաջարկած օրինագծերի փոփոխությունները, որոնք ենթադրում են Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը գործող 32,500 դրամի փոխարեն սահմանել 40,000, իսկ նվազագույն սպառողական զամբյուղը 52,000 դրամ։ Ֆինանսների նախարար Վաչեգ Ափրելյանը պատճառաբանեց, թե դրանց ընդունումը կբերի ֆինանսական անկայունության։ Գնաճային ճնշումները կավելանան 5-8%, իսկ պետական բյուջեի պակասուրտը շուրջ 63 միլիարդ դրամով։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Հիմա մեր միջազգային անդրադարձը Բաքվում գումարվել է միջմշակութային համաշխարհային ֆորումը, որի բացմանը ելույթով հանդես է եկել նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա խոսել է բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Մինսկի խմբի համանախագահների հորդորներն են ազդել, թե հյուրերի ներկայությունը համենայն դեպս նախորդ ելույթների համեմատությամբ այս մեկը այդքան ագրեսիվ չի թվում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Բաքվում Գյուլիստան պալատում միջազգային համաժողով է սկսվել, որը կոչվում է միջմշակութային երկխոսություն։ Այն շարունակվելու է 2 օր, մինչև ապրիլի 9-ը։ Համաժողովին ավելի քան 20 երկրների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են մասնակցում, պաշտոնյաներ, մշակույթի գործիչներ։ Համաժողովը բացել է Իլհամ Ալիևը։ Իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը մեծ մասամբ խոսել է երկրի հաջողություններից, խնդիրների շարքում էլ նշել է Ղարաբաղի չլուծված հակամարտությունը։ Նրա խոսքը Երով չնայած ՄԱԿ-ի բանաձևերին, Եվրախորհրդի իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության որոշումներին, հայտարարություններին, բանաձևերին, ադրբեջանական տարածքները շարունակում են մնալ օկուպացիայի տակ, մոտավորապես 1 միլիոն մարդ էլ փախստականի կամ հարկադիր տեղահանվածի կարգավիճակ ունի։ Այնուամենայնիվ նա միաժամանակ նշել է բանակցությունները շարունակելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը։ Չնայած այս ամենին, մենք հույս ունենք, որ հակամարտությունը խաղաղ լուծում կգտնի միջազգային նորմերի շրջանակներում միջազգային կազմակերպությունների միջնորդությամբ, դրա համար մենք շարունակում ենք բանակցությունները, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Միջմշակութային երկխոսության համաժողովին մասնակցում է նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, թե Ղարաբաղի հարցում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի նպատակը աջակցելն է հակամարտության լուծմանը, դրա կարգավորմամբ զբաղվում է Մինսկի խումբը, Մինսկի խումբը շարունակում է աշխատանքները, մենք չենք միջամտում, երկու կողմերը պետք է վստահեն միմյանց, ասել է նա, իսկ ինչ վերաբերում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի ստեղծմանը, որի հարցում, հիշեցնեմ, Հայաստանը վերապահում ուներ, Չավուշօղլուն ասել է, թե ենթահանձնաժողովը ստեղծվել է բարի նպատակներով և հայկական կողմը ինքը պետք է որոշի ենթահանձնաժողովի հանդիպումներին մասնակցելու հարցը, մենք չենք կարող այս հարցում որևէ որոշում ընդունել, ասել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Իսլամական կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Աբդուդազիզ բին Օսմանը Ղարաբաղի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի բանաձևերը համեմատել է Լիբիային վերաբերող բանաձևերի հետ։ Նա ասել է, թե Ղարաբաղի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի 4 բանաձև կա, որոնք օկուպացված տարածքները ազատելու, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին են, սակայն մինչև հիմա դրանք չեն կատարվում, իսկ Լիբիայի հարցով բանաձևը անմիջապես կատարվեց, նրանք ռմբահարում են Լիբիան իրենց կամքը իրականացնելու համար։ Միջազգային հանրությունը երկակի ստանդարտներ է կիրառում, որ միջազգային քաղաքականությունը երկերեսանի է, հայտարարել է մահմեդական կազմակերպության ղեկավարը միջմշակութային երկխոսության համաժողովում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ էլի տարածաշրջանային թեմա, որը անմիջականորեն կապ ունի Հայաստանի հետ. գլոբալացման դարը, հարևան երկրում կացնի մի չարաբաստիկ հարվածը, մեկ այլ երկիր կարող է ամբողջությամբ զրկել ինտերնետից, թվում է, թե անհեթեթ պատմություն է, բայց դա իսկապես տեղի ունեցել, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մարդկանց շուրջ 13%։
Վրաստանի իրավապահ մարմինները հայտարարում են, թե անցած շաբաթ մարտի 28-ին Հայաստանում հազարավոր մարդիկ զրկվել էին ինտերնետից Վրաստանի 75-ամյա մի կենսաթոշակառուի պատճառով։ Ավելին, ինչպես Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայությանն ասել է ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Շոթա Խիզանիշվիլին, կենսաթոշակառուն ազգությամբ հայ է, Հայաստան Շաքարյան։ Պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ 75-ամյա Հայաստան Շաքարյանը մենակ հաջողացրել է վնասել Եվրոպայից դեպի Հայաստան ձգվող օպտիկամանրաթելային մալուխային մագիստրալը, ինչի արդյունքում ինտերնետ կապից զրկվել էր ոչ միայն Հայաստանը, այլև Վրաստանի մեծ մասը։ Հաղորդվում է, որ թոշակառուն ձերբակալվել է և խոստովանել իր մեղքը։ Խոստովանական ցուցմունքի համաձայն նա Մծխետի շրջանի 20-ի գյուղում պղինձ է հավաքել հետագայում վաճառելու համար և հենց այդ նպատակով էլ կտրել վրացական երկաթուղի տելեկոմ ընկերությանը պատկանող մալուխները։ Տարեց կնոջ դեմ քրեական գործ է հարուցվել ուրիշի ունեցվածքը ոչնչացնելու կամ վնասելու մեղադրանքով, ինչի համար նախատեսված է ազատազրկում 1-ից 3 տարի ժամկետով։ Նրա հասցրած վնասն իսկապես բավական մեծ էր, 12 ժամ շարունակ ինտերնետից զրկված էր ոչ միայն Հայաստանը, այլև Վրաստանի մեծ մասը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց մալուխի սեփականատերը, վրացական երկաթուղի տելեկոմ ընկերության տնօրեն Գյորգի Իոնաթամաշվիլին ընդգծելով. Մալուխը բավական լավ է պահպանված և այս միջադեպը իսկապես տարակուսանք է առաջացնում։ Ինձ համար դժվար է ասել, ինչպես է կարողացել 75-ամյա կինը վնասել այդ մալուխը, քանի որ այն գտնվում է հողի տակ մոտ 60-ից 80 սանտիմետր խորության վրա, երկաթգծերի հարևանությամբ գտնվող տարածքում, ուր դժվար է մոտ գործել։ Պաշտոնական վարկածը հարցեր է առաջ բերել ոչ միայն մալուխը տնօրինող ընկերության, այլև հայաստանյան փորձագետների շրջանում։ Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյան.
Տատիկի պատմությունը շատ տարօրինակ է, որովհետև լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է մի տատիկ առաջինը բռինց մանգալ, և երկրորդը ոնց է հաջողվել միանգամից մի քանի մալուխների հանգուցային կետը գտնել և փչացնել։ Այսինքն սա վետքա, որը առաջացնում իրականում հարցեր վրացական կողմի։
Վրացական երկաթուղի տելեկոմ ընկերության տնօրենը ընդունում է, որ դեպքն իրոք զարմանալի է և կարծիք է հայտնում, թե գուցե հողի տակ թաքնված մալուխը հասանելի է դարձել Վրաստանում վերջին շրջանում արձանագրված հորդառատ անձրևների պատճառով։
Սա
իմ անձնական տեսակետն է, որ այստեղ դեր են խաղացել նաև եղանակային պայմանները։ Մեզ մոտ 5 օր շարունակ անդադար և հորդառատ անձրև էր տեղում։ Հնարավոր է, կրկնում եմ, հնարավոր է, որ դրա պատճառով հողային շերտը որոշ տեղերում իջել է, ինչի արդյունքում մալուխները տեսանելի են դարձել և հայտնվել այդ կնոջ ուշադրության կենտրոնում։ Փորձագետները փաստում են, որ սա Վրաստանից դեպի Հայաստան ձգվող մալուխի վնասման առաջին դեպքը չէ։ Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյան.
Արդեն որևէ անգամն է, որ Վրաստանում ինչ-որ մեկը կարտոֆիլ է փորում կամ բրինձ է մանգալիս և մեր մալուխը վնասում է։ Տարբերությունը այս անգամ այն է, որ մենք այդքան էլ կախված չենք այդ մի մալուխից, հա, իրականում Վրաստանում անցնում է մի քանի մալուխ, ու դրան գումարած արդեն նաև Իրանից կա, և ընդհանուր դաշտը պրովայդերները արդեն տենց միանշանակ չի, ոնց որ դա մի քանի տարի առաջ էր, երբ որ մենաշնոր գոյություն ուներ։
Այս ոլորտում հունական օտեին տրված մենաշնորը վերացնելուց հետո արդեն ավելի քան 1 տարի է Հայաստանը վիրտուալ աշխարհի հետ կապվում է ոչ միայն Վրաստանից, այլև Իրանից ձգվող մալուխների միջոցով։ Այդուամենայնիվ այս ոլորտում տարածաշրջանի հարևաններն ունեն ընտրության առավել մեծ հնարավորություն։ Վրաստանը օրինակ ինտերնետի մուտքի 5 աղբյուր ունի, Ադրբեջանը 3։ Հենց Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ունեցած խնդիրների պատճառով Հայաստանը ստիպված է սահմանափակվել 2 մուտքով՝ վրաստանյան և իրանական, ընդ որում իրանական ընդամենը մի քանի տարի առաջ է շահագործման հանձնվել, և ինչպես փորձագետներն են նշում, դեռ չի հասցրել մեծ շուկա նվաճել։ Հայաստանյան խոշորագույն օպերատորները մասնավորապես շարունակում են իրենց ծառայությունները մատուցել վրացական կապուղիներով, այդ իսկ պատճառով այստեղ յուրաքանչյուր անսարքություն կատվածահար է անում ինտերնետ կապը Հայաստանում։ Նշենք, կառավարության անցած ամիս կայացրած որոշմամբ տեղեկատվության անվտանգության ապահովման ոլորտում լիազոր և ազգային համակարգող մարմինը նշանակվել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սակայն, ինչպես նշեց ծառայության խոսնակ Արծվին Բաղրամյանը, հայաստանյան մասնագետները հետևում են անվտանգության ապահովմանը երկրի ներսում, Հայաստանի սահմաններից դուրս նրանք նման լիազորությունների չեն տիրապետում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ինչոր գեղեցիկ ապագայում Գյումրիում պետք է ստեղծվի առաջադիմության և արդիական բիզնեսի խորհրդանիշը, տեխնոպարկը։ Կոնկրետ ժամկետների մասին խոսել դեռ չենք կարող։ Անցյալ դարում կառուցված սովետական ռազմաարդյունաբերական համալիրի մաս կազմող անալիտիկ անունով գործարանի վերազինումը պետք է էապես նպաստեր տեխնոպարկի կայացմանը, սակայն անալիտիկը որոշել են լուծարել։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիում այսօր գործում են հատուկ կենտ գործարաններ, ամենաշատն իրենց նախկին հզորությունների 5-10% չափով, այսինքն հազարների փոխարեն ընդամենը 100-200 աշխատատեղ են ապահովում։ Այդ ձեռնարկությունները զգալի տուժեցին նաև տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, որոշ ձեռնարկություններ ստիպված եղան կամ ժամանակավոր դադարեցնել գործունեությունը կամ եղած աշխատատեղերը կրճատել։ Գյումրի Անալիտիկ Սարքեր գործարանը, որը Սուզանավերի համար աղաչափեր է արտադրում, ժամանակավոր դադարեցրել էր աշխատանքը, մինչև Ռուսաստանից կլինեին նոր պատվերներ։ Աղաչափեր արտադրելու համար նոր պայմանագրեր կնքվեցին և գործարանը վերսկսեց աշխատանքը, սակայն այսօր արդեն ընկերությունը միակ պատվիրատուին վերջնական կորցնելու վտանգի առաջ է կանգնել։ Անալիտիկ Սարքեր բազմաշնետիրական ընկերության տնօրեն Ժորա Ավետիսյան.
Հետագայում աղաչապերը 4-2 Սուզանավերի համար նոր աղաչապեր նախագծվեն և դրանց արդադրությունը տրվում է Սանկտպետերբուրգի Ավրորա գործարանին։ Նու այս սարքի շուրջը, բայց կա Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահների կողմից ստեղծված փաստաթուղթ, որ պահպանվեն, ասենք, ռազմական իշխանությունների ձեռնարկությունների աշխատանքը պահպանվեն և ընդդեմ և ստեղ։ Բայց այդ քայլի վրա հավանական է ռուսները չեն նայում։
Թե ինչն է պատճառը, որ միջպետական պայմանագիրն անտեսվում է, Ժորա Ավետիսյանը փորձել է կառավարությունում պարզել։ Վերջինս նշեց, որ անձամբ հանդիպել է վարչապետին, հետո նաև համապատասխան հարցմամբ նամակ գրել, սակայն այն վերաբերմունքը, որ ցուցաբերվել է հարցմանը, գործարարին զարմացրել է։
Նամակը շրջագայություն է կատարել պաշտպանության նախարարություն, այն է ձեր արդակին կոչել նախարարություն, եկել է եկարամիայի նախարարություն, դեպիս բաժնի վարչի։ Սա հարմար չի, դրեք իհարկե բաժնի վարչի մագարտակը հարցի դա մեծ հարց է, որտեղ ռազմական կլավկոմն է ստորագրել նամակ, որի տեղափոխեն Ռուսաստան։
Քիչ է միակ պատվիրատուին կորցնելու վտանգի առաջ է կանգնած ընկերությունը, նաև կարող է շենք շինությունից զրկվի։ Բանն այն է, որ ընկերությունը երկու տարբեր հասցեներում է գործում և դրանցից մեկում նաև լուծարային գործընթաց է սկսվել։
Դա պատրաստի գործարան է, եւ մեխանիկական ցեխ բոլոր, ես չթվեմ բոլոր ցեխերն ունի, բայց այսօր գտնում է վտանգի տակ, որտեղ հարգալարապես ամդում է սնանգային փուլ։ Համաշխարհային բանկի վարկի պատճառով, որ նոր գիտեք ժամանակին տրվել են, փոշիացեք գնացել։
Իսկ ժամանակին ոլորտի տարբեր պատասխանատուներ համոզում էին, որ լուծարման գործընթացը դա ձեռնարկության առողջացման ծրագիր է, բայց ամենայն դեպս Գյումրիում լուծարման գործընթացից հետո այդպես էլ այսպես ասած առողջացած գործարան չտեսանք, դրանցից շատերն ավերակների են վերացվել։ Այնինչ ես Ժորա Ավետիսյանի լուծարման ապա նաև սնանկացման ու ընկերության գույքը վաճառելու փոխարեն այն կարելի այլ նպատակից առայցնել։
Հիմա ինչի պատրաստի գործարանը դեր չի փոխգնում, կարող է վերանորոգման ձեռք կազմել, կարող է մեզ հետ միասին աշխատել, բայց քանի որ մասված չեն վաճառում ամբողջապես ընտրել, դա չի վաճառվում, կկնասնա քանդել և կարժանա Գյումրի քաղաքին բացած հիմար ձեռնարկությունը բացել։
Հիշեցնեմ նաև, որ Անալիտիկ Սարքերն այն ձեռնարկությունն է, որի բազայի վրա ժամանակին ձևավորվելու էր Գյումրիի տեխնոպարկը։ Պետական բյուջեից 3 տարի առաջ նաև 80 միլիոն դրամ հատկացվեց այդ նպատակին։ Շենքում վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվեցին, բայց հետո փոշմանեցին, ու հաջորդ տարիներին այլևս գումար չտրամադրվեց այդ նպատակին։ Ստացվեց 80 միլիոն դրամն աննպատակ ծախսվեց։ Հիմա արդեն այդ նույն ձեռնարկությունը նույնիսկ տեխնոպարկի ծրագրի մեջ ընդգրկված չէ։ Դժգոհում է Ժորա Ավետիսյանը։
Չգիտես ինչու սկզբից մի նախարարի ժամանակ արտաբերական ձեռնարկությունը մասնակցում էին տեխնոպարկի մեջ, մենք էլ որպես բազային ձեռնարկություն ենք համարում, հետագայում պարոն Ներսես Հեյցյանը հանեց, ինչ չգիտեմ ինչու դուրս գալով, հիմա ոչ մի արտաբերական ձեռնարկություն չկա, իսկ ես դա պատկերացնում եմ առաջնորդ առաջնորդ պրոյեկտներ ավիդին, այսպես ասած, որ գիտությունը առաջ է գնում արտադրության հետ քաշու տալ, հիմա մենք չկա, մենք չգիտենք էլ արդեն որ է գնացել ձեռնարկությունը և ոնց է գոնը։
Հիմա ձեռնարկությունների փոխարեն տեխնոպարկի մեջ ներառվել են գիտակրթական հաստատությունները։ Վերջերս էլ պարզ դարձավ, որ Գյումրիում այդ նույն ծրագրի շրջանակներում փորձելու են ինքնաթիռներ նախագծել։ տեխնոպարկի գաղափարն առայժմ թղթի վրա է։ Պատասխանատուների հավաստմամբ այս տարվանից տեխնոպարկը կառուցապատման փուլ կմտնի, և Գյումրիի նախկին մանկավարժական ինստիտուտի վթարային շենքի շինարարությունը կսկսվի, որտեղ և տեղակայվելու է տեխնոպարկը։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարիներ առաջ Հայաստանի մշակույթի նախարարը նշանակվել Թամարա Պողոսյանը, օրինաց երկիր կուսակցությունից, կարճաժամկետ էր նրա պաշտոնավարումը, այսօր նա նաև կուսակցության անդամ չէ։ Նախարարությունից հեռանալով Տիկին Պողոսյանը ստանձնել է մշակույթի հարցերով զբաղվող «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի տնօրինությունը, և ահա վերջին ժամանակաշրջանում ինչ-որ լուրջ տարաձայնություններ են իհայտ եկել այդ հիմնադրամի և Սփյուռքի նախարարության միջև։ Համենայն դեպս նախկին նախարարը մերժել է կառույցին առաջարկված մի ծրագիր, այն բնութագրելով որպես կոռուպցիոն գործարք։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
«Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի գործադիր տնօրեն մշակույթի նախկին նախարար Թամարա Պողոսյանի խոսքով, համահայկական համաժողովի անցկացման մեխանիզմը, որն իրեն առաջարկել է Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը, ոչ այլ ինչ է, քան փողեր լվանալու դասական մեխանիզմ։ Այդ մասին Տիկին Պողոսյանն ասաց Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։ Ըստ Թամարա Պողոսյանի խոսքը վերաբերում է դեռ անցած տարի ապրիլին անցկացված հայ ինքնության որակներ համաժողովին։ Ընդ որում, Պողոսյանի ներկայացմամբ համաժողովի մեկնարկից ընդամենը 2 օր առաջ են իրեն ասել, որ «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամը պետք է անցկացնի նշված միջոցառումը, որն անգամ ներառված չէր եղել հիմնադրամի 2010 թվականի տարեկան ծրագրերում։ Թամարա Պողոսյանի խոսքով իր աշխատասենյակում Ֆիրդուս Զաքարյանը առաջարկել է իրեն շատ արագ ձևով ստորագրել պայմանագրեր, որոնց համաձայն համաժողովի կազմակերպման գործառույթները «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամը պետք է փոխանցեր ԳՕՌ և Սուրեն ՍՊ-ին։
Աշխատակազմի ղեկավարի կաբինետում մենք նստած ասես Տիկին Պողոսյան. «Հիմա խնդրում ենք այս երկու պայմանագիրը ստորագրեք»։ Ասում «Ի՞նչ երկու պայմանագիր է սա»։ Ասեց Տիկին Պողոսյան. «Հաշվի առնելով, որ ժամանակը շատ կարճ եղել, ու քեզ շատ զբաղված եք, մենք արդեն այդ ծրագրի կատարումը համա ժողովի նախապատրաստական աշխատանքներ հանձնարարել են, արդեն մի ուրիշ կազմակերպություն արել է, ձեզ էլ ոչինչ չի մնում անելու, հիմա այս պայմանագիրը ստորագրեք, որ այս պայմանագրով ձեր գործառույթները այս համաժողովի կազմակերպման փոխանցեք այդ երկու կազմակերպություն»։ Ասես շատ կնելիք, դուք հասկանում եք, դուք ինձ չեք առաջարկում, սա փողեր լվանալու դասական մեխանիզմ է։ Ես կարողության որոշման պատասխանատու եմ, ես ինչ իրավունք ունեմ կառավարման որոշման չկատարել, և հիմնավորում է չունեմ, իսկ ինչու՞ չպիտի, եթե ժամանակին անձ տեղյակ լինի, կամ կասի կատարում եմ, կամ չեմ կատարում։
Ի վերջո, ըստ Պողոսյանի, նա ստորագրում է այնպիսի պայմանագրեր, որով հիմնադրամը իրականացնում է հանձնաժողովի նախապատրաստական միայն այն աշխատանքները, որոնք դեռ չէին իրականացվել վերոյշյալ ՍՊ-ի կողմից։ Ըստ Պողոսյանի, հենց այդ օրվանից էլ ակասություններ առաջացան Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հետ, ով միաժամանակ հանդիսանում է «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը։
Դա ինչ է, Հրանուշ Հակոբյանի ամբողջ թշնամական վերաբերմունքի նկատմամբ ձևավորեց այդ պայմանագրերը չստորագրելով, երբ որ չստորագրեցի այդ պայմանագրերը։ Սա եղավ մեր հարաբերությունների անկյունաքարը, և դրանից հետո ընդհանրապես ըստ Հրանուշ Հակոբյանի ես գործել միանձնյա։
Մեսը զրույցում Պողոսյանը շարունակեց, թե ինչ վերաբերում է «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնում Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ընտրությանը, որը տեղի է ունեցել 2009 թվականի հունիսին, ապա ըստ Թամարա Պողոսյանի դա արվել է ապօրինի եղանակով, ոտնահարելով կառավարության համապատասխան որոշումը։ Պողոսյանի ներկայացմամբ կա Հայաստանի կառավարության 2004 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 829 որոշումը, ըստ որի կառավարությունից հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ, հետևաբար նաև նախագահ, կարող են լինել միայն փոխնախարարներ։ Հրանուշ Հակոբյանը, ինչպես գիտեք, նախարար է, ընդգծեց Թամարա Պողոսյանը։
Այդ մասին յակի տեղյակ պահվեց Տիկին Հակոբյանին, և նա ասեց՝ «Դա քո խնդիրը չի, ի վերջո մենք իսկ կառավարության հետ վարչապետի հետ այդ հարցերը կքննարկենք»։
Այսինքն կառավարության այդ որոշման ոտնահարմամբ է Տիկին
Հակոբյանը։ Այո, այդ որոշման խախտմամբ է ընդվել։
Իսկ երբ որ Հրանուշ Հակոբյանը ընտրվում էր հոգաբարձուների նիստի ժամանակ, դուք չբարձրացրեցիք այդ հարցը, դիմեցինք Թամարա Պողոսյանին։
Ոչ, այնպես մի ոչ տեղյակ եք նա, համ հոգաբարձուների խորհրդի իման տեղյակ չէ։ Երևի թե մի հատ մարդ որ տեղյակ է դա ես էի, բայց քանի որ հարցը նախապես Տիկին Հակոբյանի քննարկվեց, մտածեցի որ կառավարության որ մակարդակով վարչապետը երինք իրավական լուծում հարցը դտել այսպես։
Ի վերջո Տիկին Պողոսյանն անդրադարձավ անցած տարվա դեկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցած հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստին, որը նախագահել է Հրանուշ Հակոբյանը և որին Թամարա Պողոսյանը չի մասնակցել իր ներկայացման առողջական խնդիրների պատճառով։ Այդ նիստի ընթացքում Տիկին Պողոսյանի խոսքով կայացվել է 2 ապօրինի որոշում։ Նախ բյուջեյով 2011 թվականի համար հիմնադրամին հատկացված էր մոտ 18.5 միլիոն դրամ հիմնադրամի աշխատակազմի պահպանման համար, որը հոգաբարձուների խորհուրդը Սփյուռքի նախարարի ղեկավարությամբ կրճատել է, թողնելով 3.7 միլիոն դրամ ներառյալ հարկերը, ինչը նշանակում է, որ պետք է կրճատվեն հիմնադրամի աստիկները։ Միջդեռ
Այս ժամանակ հիմնադրամի աշխատանքի կազմը պայմանագրերն են, չէ՞ս իրենց հետ կնքած։ Իրանց պայմանագրերը անորոշ ժամկետով ուժի մեջ է։ Համաձայն օրենսգրքի և պահանջների աշխատանքային օրենսգրքի, անորոշ ժամկետով կնքած պայմանագիրը լուծարելու համար գործատուի նախաձեռնությամբ բառնվազն 2 ամիս առաջ պետք է աշխատողից զգուշացնես։
Երկրորդ, խախտվել է բյուջեի մասին օրենքը։
Որտեղ բյուջեի մասին օրենքով, այդտեղ այդ հոդվածը դրված է նպատակային մեկազմենուշակույթ հիմնադրամի ապարատի պահպանման ծախսերի համար։ Հիմա փաստորեն այդ ծախսերի մոտավորապես 80%-ը ուղղվել է այլ նպատակների, հատկացվել է այլ կազմակերպությունների, զրկելով հիմնադրամի գործող աշխատակազմից։
Մենք դիմեցինք Սփյուռքի նախարարություն եւ այնտեղից ստացանք միայն հետեւյալ պատասխանը. Մեկ ասկմենք Մշակույթ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ին որոշումներ կայացնելիս ղեկավարվել է բացառապես Հայաստանի օրենքներով եւ հիմնադրամի կանոնադրությամբ։ Նշենք նաեւ, որ Թամարա Պողոսյանը արձի վերաբերյալ դեռ փետրվարին բողոք նամակներ եղել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմ, կառավարություն եւ դատախազություն։ Պարզվեց, այդ նամակները վերահասցեավորվել են արդարադատության նախարարություն, որտեղից էլ այսօր տեղեկացանք, թե նշված նամակները պարունակում են ֆինանսական բնույթի հարցեր, ուստի կրկին վերահասցեավորվել են, այս անգամ կառավարություն։ Դե իսկ կառավարությունից խոստացան մեր հարցերին պատասխանել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամին հարցազրույց է տվել նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Այս պահին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտում։ Ընդդիմադիր ուժերը իշխանության դեմ պայքարելուց կարծես ավելի շատ միմյանց դեմ են պայքարում։ Պատասխան. Ես հուսով եմ, որ ընդդիմությունը չի սխալվի։ Նրանք պետք է լավ հասկանան, որ իրենց խնդիրը պետք է լինի հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքական հակակշիռներ ստեղծելը։ Յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցություն իր առաջ այդ խնդիրը պետք է դնի եւ այդ նպատակից ելնելով պետք է այդ գործունեությունը վարի։ Այլապես հաջորդ ընտրություններում մենք նույնպես կրկին կունենանք բացարձակ մեծամասնությամբ ազգային ժողով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ խնդիրը քաղաքական մենաշնորհն է։ Եթե մենք չկարողացանք դա վերացնել, մեզ համար անհնար կլինի անդրադառնալ մյուս տնտեսական, սոցիալական, ներքաղաքական, ժողովրդավարական խնդիրներին։ Հարց. Բայց մենաշնորհները եւ ձեր թվարկած բոլոր թերությունները առաջացել եւ հզորացել են դեռ նախորդ իշխանությունների ժամանակ։ Պատասխան. Երբ ուզում է առաջացած լինեին, դա արդարացում չէ։ 20 տարի անցել մեր անկախությունից։ Եթե նախկինում եղել է, ուրեմն հիմա պետք է ուղղել, բայց նախկինում շատ լավ բաներ են եղել, որ այսօր չկան։ Վահան Ովանիսյանին 1995 թվականին կալանավորել են ոչ թե ես, այլ Սերգ Սարգսյանը, անդրադառնալով ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Ովանիսյանի հայտարարությանը, թե այ, երբ Դավիթ Շահնազարյանը KGB-ի պետ էր, իսկ ես այդ շենքի ներքևի նկողում բանտում նստած էի, թող այդ ժամանակ մտածեր կամուրջների մասին։ Ժամանակի այդ զրույցում հակադարձել է ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Դրանից հետո ինքը, Վահան Ովանիսյանը, շարունակում է այժմ էլ սերտ համագործակցել Սերգ Սարգսյանի հետ, իսկ նրա այն հանցագործ ընկերները, որոնց ես եմ 1994-ին կալանավորել, առ այսօր բանտերում են, ասել է նա։ ՀԱԿ-ի համակարգողը հայտարել է, թե ընդդիմության 95%-ը իրար սիրում է, մնացած 5%-ին էլ հրավիրում է միանալ իրար սիրելու գործընթացին։ Ժառանգությունը մտադիր չէ արձագանքել հրավերին։ Պատասխանելով հայոց աշխարհի այս հարցին, Ստեփան Սաֆարյանը երեք նկատել է. քաղաքականությունը իրար սիրելու կամ չսիրելու վայր չէ, արժեքներով եւ շահերով առաջնորդելու տեղ է, եւ ցանկալի է, որ արժեքները մշտապես ուղեկցեն կամ առնվազն չստորադասվեն շահերին։ ՀԱԿ-ի որոշ անդամներ ժառանգությանը դուրս էին դնում անգամ այդ 5%-ից, այնպես որ մխիթարվենք նրանով, որ մեզ էլ են տեսնում այդ 5%-ի մեջ։ Առավոտի լրագրողը ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանին ասում է. «Իմ տպավորությամբ ազատության հրապարակը մի տեսակ կռվախնձորի նման բան է դարձել, թե ընդդիմություն իշխանություն և թե ընդդիմություն ընդդիմություն հարաբերություններում»։ Նախ ժառանգության առաջնորդը այնտեղ նստեց, հետո ՀԱԿ-ը մտավ, իսկ իշխանությունը այնտեղ է ու այնտեղ։ Պատասխան. Իհարկե կարելի է առաջին հայացքից կռվախնձորել համարել, առաջին հայացքից կարելի է այնտեղ անընդհատ միջոցառումներ անցկացնել, բաց պահել, փակ պահել եւ այլն։ Այո, այդ կռվախնձորը վերջին 3 տարվա քաղաքական պայքարի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է դարձել։ Էլի եմ ասում, եթե այնտեղ անցկացվում են հանրահավաքներ, որոնք իրենց մեջ օրենքի խախտում չեն պարունակում, դրան պետք է նորմալ վերաբերվել։ Բայց եթե հրապարակը օգտագործվելու է այնպես, որ փորձ է արվելու հետագա գործընթացները տանել մեր պետության համար անցանկալի հետևանքների, ապա իհարկե պետությունը պարտավոր է դրա դեմ ի սկզբանե քայլեր ձեռնարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հրապարակը նվաճելուն ուղղված ընդդիմության ներքին պայքարին, սա էլ շատ հետաքրքիր է։ Որևէ մեկին չի կարող քննադատել այս բարերի համար։ Ես կարծում եմ, դա պայքար է ոչ թե հրապարակի համար, այլ ընդդիմության ներսում լիդերության համար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը երկիր օրաթերթին ասում է. Մինչև ապրիլի 24-ը Հայաստանը պետք է իր ստորագրությունները ետ վերցնի հայ-թուրքական արձանագրությունների տակից, որովհետև Հայաստանի նախագահը ասել է, որ գործընթացը Թուրքիայի հետ սպառված է, ինչն այդպես է։ Բայց որպեսզի դա իրավականորեն լինի, կողմերից մեկը պետք է իր ստորագրությունները ետ վերցնի։ Թուրքիան չի վերցնի, որովհետև այս վիճակն իր համար շատ նպաստավոր է։ Ինքն այս պայմաններում առանց վավերացնելու և որևէ բան տալու ստացել է այն, ինչ պիտի ստանար, իսկ Հայաստանը առանց որևէ բան ստանալու շատ բան է տվել։ Իսկ ինչու՞ մինչև ապրիլի 24-ը։ Նախ դա խորհրդանշական է, որովհետև ճանապարհային քարտեզի մասին հայտարարվեց 2 տարի առաջ, ապրիլի 22-ի գիշերը, իսկ անցած տարի նույն օրը Հայաստանի նախագահ ազգային ժողովում կասեցրեց վավերացման գործընթացը։ Բայց կարևորը, որ ապրիլի 24-ին ԱՄՆ նախագահը իր խոստումը կատարի, ոչ թե հողմանելով ինչ-որ գործընթացի նորից խուսափի։
Օրվա հետաքրքիր հրապարակումները ամփոփեց Աղասի Ենոքյանը։ Մայրաքաղաքի խորհրդանիշերից մեկը Նաիրի կինոթատրոնը, որը գտնվում է Երևանի գեղեցիկ կենտրոնում, այլևս չի գործում։ Քաղաքում մնաց մեկ կինոթատրոն՝ Մոսկվան, որը եւ ժամանակին վարձակալել է Նաիրիի մի դահլիճը։ Հիմա պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է, նորը չի կնքվում, որովհետեւ տնտեսապես դա շահավետ չէ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ 3 տարի առաջ Նաիրի կինոթատրոնի սեփականատերը որոշեց կինոթատրոնից պահպանել միայն մեկ կինոդահլիճ, վարձակալության տալով այն Մոսկվա կինոթատրոնին, արդեն նախկին Նաիրի կինոթատրոնն էլ վերածվեց Մորգան Հակուստի ֆիրմային խանութի սրահի, եւ մեզ բոլորիս հարազատ շենքի վերևում գրված Նաիրի կինոթատրոն անվանումը դեռ 3 տարի առաջ փոխարինվեց Մորգանով, իսկ հիմա արդեն այսօրվանից այդ մեկ կինոդահլիճն էլ է քանդվում եւ չի բացառվում, որ դրա տեղում կստեղծվի հերթական սրճարանը, ցայտունը կամ ռեստորանը, գուցե եւ Նաիրի անվանտակ, գուցե եւ այլ անվանտակ։ Կեսօրին մեր այցելության ժամանակ միայն պահակն ու բանվորներն էին աշխատում Նաիրի կինոթատրոնի արդեն նախկին կինոթատրոնի շենքում եւ ասացին, որ պատասխանատուներից որևէ մեկը շենքում չկա։ Դες կինոթատրոնի շենքի առջևում իհարկե ինչպես միշտ խռնված են յիտասարդներ, շատերը դեռ չգիտեին եւ տեղեկանալուց հետո ափսոսանք հայտնեցին, որ կինոթատրոնը այլևս չի գործելու։
Գիտեք, որ կինոթատրոնը Նաիրին փակվում է այլևս։
Տեղ չենք դիտեցի։
Ոնց է կընդունում այդ փաստը։
Շատ վատ։
Վատ։ Գալիս էիք հաճախ ֆիլմ նայելու։
Հաճախ չէ, բայց ցանկանային գալ։ Միակ կինը, ընդամենը մի կինը դտնել էր, լավ չի։
Միայն կինո Մոսկվան մնալը լավ չի։
Լավ չի։ Իհարկե։ Միայն Մոսկվայով սահմանապակվելը լավ չէ։
Կուզենայիք, որ շատ կինոթատրոններ։
Իհարկե։
Կուզենայիք, որ կինոթատրոններ շատ լինեին մեր քաղաքում։
Այո, շատ կուզենայի, բայց այդ հաստատ է, որ փակվում է։
Այո։
Դա ոնց որ մեր հետ, ես շատ կապված եմ մեր հին կինոթատրոններին եւ տարածքում երեխաների դպրոցը մոտիկ է, ու շատ հաճելի է, երբ որ դասարանով գնում են։ Չգիտեմ, ես դեմ կլինեմ։
Զարմանալի է, մեր համակարգացները դժգոհում են, որ փակվում է կինոթատրոնում, բայց պարզվում է կինոթատրոն հաճախել այդքան էլ չեն սիրում։ Համենայն դեպս այսօր այս էր փաստում Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրեն Մարտուն Ադոյանը։ Նա մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասաց, որ Նաիրի կինոթատրոնի մեկ դահլիճի վարձակալման ժամկետը ապրիլի 5-ին ավարտվել է եւ իրենք չեն երկարացրել պայմանագիրը, քանի որ շահավետ չի եղել դահլիճի շահագործումը։ Պարզապես շատ քիչ են հաճախում կինոթատրոն մեր համակարգացները, ասում էր Մարտուն Ադոյանը։
Գիտեք, ես չեմ ասի, չեն գնում, բայց քիչ են գնում։ Այսօր կինո Մոսկվան չունի նախկին այդ
հանդիսատեսի քանակը, մենք ենենք որոշակի փորձեր ստեղանում, որպեսզի շահագրգռենք հանդիսատեսի գալու համար։
Պաստորեն, հիմա եթե մինչև այսօր ունենք 1.5 կինոթատրոն, հիմա ունենք ալևս 1 կինոթատրոն, բայց ունենք Ոսկե Ծիրան միջազգային օրինակ կինոփառատոն, դա դերևս աշխարհի միակ երկինն ենք երևի, որ 1 կինոփառատոն։
Դե եթե ես անգամ, ну 1.5 ասել եմ մի քիչ վիրավորեն կինոնայրի, որովհետև քեշ չէր, նորմալ էր մեր ժամանակահատվածում եւ այլն։ Կես
ասում
եմ։ Մեկ դալիչ էր։
Հա, մեկ դալիչ էր։
Այո։ Իսկ ինչ մնում է Ոսկե Ծիրանին, այո, այսօր մենք երևի, եթե ես չգիտեմ ինչ ոնց պետք է արվի, որովհետև մենք ենք այդ Ոսկե Ծիրանի մասնակիցներից մեկը, մեր համար էլա ցավ, որովհետև չի կարա պատահի համաշխարհային միադեսպեսի կայացած կինոֆեստիվալ հանկարծ կազմակերպի մի կինոթատրոնում եւ լավագույն դեպքում կարող է իմ կարծիքով ունենանք մի դալիչ էլ դա Մոսկվայի տան դալիչն է, այսինքն երկու փոքր կինոցուցադրման սրահներ բանով հետ կառույցներով դժվարություն կլինի։
Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրեն Մարտուն Ադոյանը հավաստիացնում է նաև, որ նախկին խորհրդային տարածքում Մոսկվա կինոթատրոնի տոմսերը ամենաէժանն են՝ 500-ից 1500 դրամ։ Այսպիսի գին, ասում էր, չեք գտնի որևէ երկրում։ Իսկ արդյոք հայկական ֆիլմերը պահանջված են, եւ եթե ցուցադրվում են, արդյոք հանդիսատեսի քանակը մեծ է։
Օրինակ այս տարվա մեր չեմ ասի լավագույն ֆիլմ հասկացողությունը, բայց ականակային առումով ամենալավագույն բանը ցուցանիշը ցույց տվեց, փնտրվում է միլիոնատեր են մեր կոմեդիա ֆիլմը։ Իսկ մեր ժողովուրդը նաեւ կարիք ունի հայկական ֆիլմերի երևի դե։
Ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ կինոթատրոնները գնում են ֆիլմերը եւ դրանց ցուցադրելու իրավունք։ Արդյոք հայ կինոռեժիսորներից են ֆիլմերը գնում, պարզվում է ոչ։
Մենք իրենց հնարավորություն ենք տալիս 50-50, ասենք եկամուտը գիսելու պայմանով կստացվի ընդհանրեն 20 մի հայ սեանսին, եթե գալիս է 20 հանդիսատես, 10 եկամուտը 10 մեր, այն դեպքում մենք ոնց որ ասած մեր օկուտները գիսում ենք իրենց հետ, գոնե այդ մարտիկ ցուցադրելու տեղ ունենան, եթե մի քանի դալիչ դիներ Երևանում կամ կինոթատրոններ, հնարավոր է որ ամեն մեկը ինչ-որ մի բանով մի իր ձևի մեջ կտեղավորվի։ Այս օրինակ մեծ ցանկություն ունե ոչ թե միայն այլին պապանվի, այլ առաջանան նոր կինոթատրոններ։ Մենք այսօր մեր կա ոնց որ թվացյալ մոնոպոլիստ ենք, բայց դա չի հետաքրքիր, չի ամբողջ քաղաքի համար մի կինոթատրոն քաղաքի կենտրոնում, գիտեք ինչ դժվարություն կլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Ծրագրի ավարտին նորից վերադառնանք օրվա տոնին։ Այսօր նաև առողջության համաշխարհային օրն է։ Հայ մասնագետները ահազանգում են, որ կանայք հաճախ ուշացումներով են գնում շատ կարևոր ստուգումներին։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մարդկանց շուրջ 13% մահվան պատճառ դառնում են սրտի իշեմիկ հիվանդությունները։ Այս սև ցուցակի առաջատար դիրքերում են նաև տարբեր վիրուսները՝ թոքախտը, մալարիան, ձիահն ու քաղցկեղը։ Հայաստանում պատկերը քիչ այլ է։ Սրտանոթային հիվանդություններին անմիջապես հետևում է քաղցկեղը։ Այս պահին մի քանի հազար կին կորցրել է բուժվելու հույսը այն պատճառով, որ շատ ուշ է դիմել բժշկի։ Իսկ բժշկի չդիմելու պատճառներից հիմնականը մեզ մոտ անվստահությունն է մասնագետների եւ առողջապահության ոլորտի հանդեպ, ասում է Երևան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Բամինե Բաղյանը։
Կան վատ բժիշկներ, կան սխալ հետազոտության արդյունքներ, ամեն ինչ կա, բայց ոչ այդ աստիճանի, ինչ որ շեշտում է ժողովրդի մեջ, որտեղ շատ անգամ հարցում են, ինչի՞ չես դիմում, ա գնամ սխալ պատասխան, այնա հարևանս գնացել է, սենց հայել, հետո պարզվել է, որ սենց է։
Մյուս կարևոր պատճառն այն է, որ հիվանդներին ավելի շատ վախեցնում են հետազոտությունների եւ բուժումների գները, սակայն կլինիկայի տնօրեններն ու բժիշկներն ասում են, որ հետազոտվելու համար նախատեսված գումարները այդքան էլ մեծ չեն, եթե հաշվի առնենք այն, որ դրանք կարող են փրկել հիվանդի կյանքը։ Մասնագետները նաև մատնանշում են պոլիկլինիկաներում անվճար հետազոտվելու հնարավորությունը, որից նույնպես շատերը խուսափում են օգտվել։
Բազմոցից լսել եմ տաբու դեմերով, որ մամոգրաֆիայի արժեքը 100-150 դոլար է, դա ուղղակի ծիծաղելի և զարմանալի է համենայն դեպս ինձ համար, որովհետև մենք 14 տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ մեր գինը չենք փոխել, գինը եղել է 11,000 դրամ և հիմա էլ արժի այդքան։
Այնինչ մեզ հանդիպած հիվանդները, ովքեր ստիպված են եղել դիմել բժշկի և անցնել հետազոտություններ ու բուժումներ, այլ կարծիքի են բուժօգնությունից և դրա էֆեկտիվությունից, բողոքում են մասնագիտական գիտելիքներից, վերաբերմունքից, ինչպես նաև գներից ու ստացված արդյունքից։
Ну так они проверяют, знаете, просто так безразличие.
Դե ինչպես են ստուգում, անտարբեր, անվճար թե վճարովի կապ չունի, անտարբերություն է տիրում, ես բժիշկներին չեմ վստահում։
Поэтому я им не доверяю.
Չգոստում, որովհետև լրիվ լավ չեն զննում հետազոտում, միանգամից մի սրտիզման գրմին տալիս են ձեռքը։ Մենակ նոր եմ գնացել սրտաբանական հետազոտվելու, 2 բառ ասեց բժշկուհի, 2 բառ, 5,000 մուծել եմ կոնսուլտացիայի համար։ Տեստուգումները 17,000 տեստուգումները։
Վերջին անգամ բժշկի երբ է գնացել։
Մենք 4 ամիս հիվանդանոցներում էինք։
Շատ լավ, ուրեմն տեղյակեք, չէ՞ ոնց այդ հիվանդանոց այդ սպասարկումը գներ այդ։
Ահա որ, պետական մուծումը անում ես հերիք չէ պետ հետազոտման համար, պլյուս դրան մի բան էլ աշխատողներին պետք է տաս։ Ահա որը, վեճի կոպեկդ կարաս, տունը դել ծախես, որ հիվանդիդ բուժես, բայց ոչ մի բան չես կարում։
Ինչքան գումար եք ծախսել ես ընթացքում։
Որ ասեմ 5,000 դոլար, ու ոչ մի արդյունք, ուրուսկ, չարվորակ։
Ներկայումս 421 տղամարդկանց հետազոտելու արդյունքում նրանցից 24-ի մոտ հայտնաբերվել է քաղցկեղ, 5300-ին գտնվում է քաղցկեղի խորացված փուլում։ Մամոգրաֆիայի կենտրոնի տնօրենի խոսքով էլ ամեն երրորդ կին խնդիրներ ունի ներքին օրգանների հետ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քիչ ավելի ուրախ տրամադրությամբ ավարտենք այս հաղորդումը բրիտանական Oxfam կազմակերպության նախաձեռնությամբ սիրահարների այգում այսօր կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և ցուցահանդես։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Սիրահարների այգում ցուցահանդես էր կազմակերպվել Oxfam միջազգային բրիտանական բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի կողմից։ Կազմակերպության նպատակն է պաշտպանել կանանց իրավունքները, տնօրեն Մարգարիտա Հակոբյանը նշեց։
Շուրջ 6 մարզերից Հայաստանի, որտեղ մենք աշխատում ենք ավելի քան 16 տարի, եւ նպաստում ենք կանանց եւ սոցիալական եւ տնտեսական իրավունքների կայացմանը, կենսապահովման ծրագրում, օրինակ մենք ստեղծել ենք 6 կոոպերատիվներ, այդ կոոպերատիվների 193 անդամներից մոտ 50-ը կանանց։
Իր ողջունի խոսքով և շնորհավորական ուղերձով հանդես եկավ նաև Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Չարլզ Լոնդսեյը։
Նախ և առաջ ուզում եմ բոլոր այստեղ ներկայանած շնորհավորել Մայրության և Գեղեցկության տոնի ակտիվ, ինչպես և Oxfam-ը, եթե գիտեք, այն սկիզբը դրվել է Oxford-ում, ես ինքս Oxford-ից եմ, ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե ինչ է անում Oxfam-ը աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Իհարկե Հայաստանում Oxfam-ը զբաղված է մի շարք շատ տարբեր գործունեությամբ, բայց ես մասնավորապես շատ տպավորված եմ այն գործունեությունը, որ աջակցում է նրանց համայնքներում և իրենց հասարակական կյանքում։
Այգում տարբեր մարզերից իրենց տաղավարներով ներկայացան կանայք, կային ձեռագործ աշխատանքներ, լուսանկարներ, իրենցից ձեռքով պատրաստված աղանդների տեսականիներ և այլն։ Ջերմուկում գործող Ջերմիկ անկյուն հիմնադրամի տնօրեն Ելենա Կիրակոսյանն ասաց.
Դա առաջին խմբային տունն է Հայաստանում, որը նախատեսված է հաշմանդամ երիտասարդների համար։ Իրենք այդտեղ բնակվում են, ստանում են բազմաթիվ ծառայություններ, ինչպես նաև այդ տանը փորձում ենք իրենց ձեռքի աշխատանքի հմտությունները զարգացնել։ Քանի որ առջևում այդ ծիրված տոներից մեկն է, այսօր պատրաստել ենք հենց ատիկի թեման և ամբողջ աշխատանքներ իրենց և մեր աշխատակազմի ձեռքերով պատրաստված աշխատանքներն են։
Միջոցառմանը մասնակցում էին 80-ից 90 կանայք տարբեր համայնքներից, Վայոց Սորը ներկայանում էր 5 գյուղով։
Գյուղի կանանց ուղղակի շնորհավորելու, իրենց աշխատանքները գնահատելու, որպեսզի իրենք իրենց անտեսված չզգան։ Հնարավորություն ունեն իրենք իրենց աշխատանքները ներկայացնելու, իրենք գնահատված լինելու, իրենց առօրյան իրենց աշխատանքներն են։
Շիրակի մարզի Ախուրիկ համայնքի ներկայացուցիչ Վարդուհի Գասպարյանը նշեց.
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Oxfam-ին, հիշեցրեց մեզ մեր կին լինելը, մեր կանացիությունը, ինչքան Oxfam-ը իր ծրագրերով նպաստում է կանանց հոգսերը թեթևացնելուն, միևնույն ժամանակ չի մոռանում, որ կինը անկախ կենդերային հավասարությունից, որին այսօր մենք ցկտում ենք, մնում է հեզ, կինը մնում է գեղեցիկ, կինը մնում է քաղաքշակի կարող։
Կանե Սիմոնյանը ներկայացնում է Սիսիան քաղաքը, նրանք ներկայացնում են իրենց ձեռագործ աշխատանքները։
Մենք մեր թուրտ երկրից, թուրտ աշխարհամասից քաղաք Երևան ենք բերել մեր բոլոր կանանց ձերքի աշխատանքների միջոցով արտահայտվող ջերմ սրտերը։ Անչափ ուրախ են մեր համայնքի կանայք, որ հնարավորություն կա կազմակերպել որոշ միջոցառումներ, որտեղ կանայք կարող են ոչ միայն իրենց սպիտանելիությունը զգալ սեփական ընտանիքներում, այլ նաև իրենց դերը եւ ճանաչիշտ մասնակցություն ունենալ հասարակական գործունեության մեջ։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։